AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hvad får en mand til at bortføre en kun 16-årig gymnasiepige i sin bil, køre hende ud i en skov og voldtage hende, for til sidst at slå hende ihjel og efterlade hende gemt under nogle grene? Det ser vi nærmere på i denne udgave af Danske Drabssager. Vi skal høre om en sag, hvor en mand igennem hele sit liv har været på kant med loven og følt en stor trang til at udleve seksuelle, sadistiske fantasier. Vi hører om hans dobbeltliv som familiefar om dagen og hans nådesløse jagt på ofre om natten. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men de har læst op på den igennem sagsakter, retsreportager i avisartikler og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabssager.
Den trykkende varme varsler, at der er tordenvejr på vej den lørdag aften den 11. juli i 1981. Omkring kl. 21 i en lille by på Djursland cykler en 16-årig gymnasiepige fra sit barndomshjem de få kilometer hen til sin veninde, som hun skal planlægge en ferie med. Mens hun cykler ad den lige landevej, følger en bil efter hende. Det er først, da den bremser lige foran hende, at hun opdager den og overrasket hopper ned fra cyklen. Før hun når at skrige, får manden presset hende ind i bilen og træder speederen i bund. Et par minutter efter vælter regnen ned, og den lyse sommeraften slutter med lyn og torden.
5 dage senere fandt en ung mand liget af en ung pige i en skov. Det halvnøgne lig var gemt under et par store grene. Det var bundet op i et træ med et reb om halsen. Alt tydede på en seksuel forbrydelse. De retsmedicinske undersøgelser viste små mærker på pigens krop, som både stammede fra bid fra insekter, men også fra gerningsmanden. Et stort blåt mærke ved hagebenet gav en teori om, at hun var blevet indfanget med et reb bagfra eller slået med en knytnæve. Dødsårsagen var kvælning. Samtidig gik politiets teknikere i gang med at undersøge findestedet. I pigens tøj blev der fundet plantedele og frø, som blev sendt til Botanisk Institut. Resultaterne afslørede senere, at det var et specielt frø, som stammede fra blegpileurten. En lektor fra instituttet slog fast, at den urt ikke voksede i skoven, og den voksede heller ikke der, hvor pigens cykel var blevet fundet. Altså måtte den stamme fra et andet sted, hvor pigen havde været. Efterforskerne fandt ingen fingeraftryk fra gerningsmanden, men i skovbunden fandt de et såleaftryk fra et specielt skomærke. Pigens sko blev også sendt til ekstra analyse, og ud fra den kunne man slå fast, at hun selv var gået ind i skoven, vel at mærke efter det var begyndt at regne kl. 9 den aften, hvor hun forsvandt. Retspsykolog Tine Vøbe har sat sig ind i sagen.
Når man læser den her sag, så bliver man, som man også gør mange andre gange med sådan nogle typer sager her, ramt af et stort spørgsmål, der handler om hvorfor. Det her med, at der er så meget, der virker tilfældigt at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, i de forkerte omgivelser og møde den forkerte person.
Også retspsykiater Mette Brandt Christensen har kigget nærmere på drabssagen.
Når man læser og hører om sagen, så bliver man først og fremmest meget berørt på offerets vegne. Det er jo en forfærdelig tragedie, hun er udsat for. Den person, som gør det, har måske endda planlagt et eller andet. Har han haft en restløshed i sig, et eller andet, som gjorde, nu måtte han ud at finde en. Og hun er så bare den tilfældige person, han fandt.
Offeret var en 16-årig gymnasieelev. Hun var den ældste af 4, køn og sportstrænet og meget vellidt. Hun havde haft et par forhold, men de sidste par måneder havde hun været fast kæreste med naboens søn, som var jævnaldrende. Den lørdag havde den 16-årige været på besøg hos kæresten i Randers, hvor han nu boede. Da hun skulle hjem, afslog hun, at han skulle køre hende. Hun viste en tomle. Vidner så hende stige ud af en rødlig bil for en barndomshjem mellem 20 og 21. Kort tid efter cyklede hun afsted for at mødes med sin veninde. Det var sidste gang, hun blev set i live. Retspsykolog Tine Vøbbe kommer her med et bud på, hvilke personer efterforskerne automatisk vil have i søgelyset.
Hvis man skal prøve at tegne sådan en profil af en drabsmand, så bliver man hurtigt udfordret af, at der ikke er to, der er ens. At der nogle gange er metoder, ofre eller omstændigheder, der går igen, men der vil sjældent være noget, hvor der er fuldstændig sammenlignelighed mellem to sager. Men vi vil altid sådan kigge på, hvem offeret var. Er det det, man kalder for et nærdrab eller et fjerndrab? Er det nogen i ens egen bekendtskabskreds eller de nærmeste relationer? Eller er det et tilfældigt offer, man har mødt under nogle givne omstændigheder? Og så er der mange andre sådan ting, der også gør sig gældende i forhold til den enkelte drabsag. Hvad for et mordvåben var der? Og var tingene planlagt? Var de ikke planlagt? Var der stoffer og alkohol involveret? Var der ikke? Er der psykisk lidelse på spil? Er der psykose? Hvilke faktorer har været til stede for, at det lige endte med at blive den gerning, som det blev? Så man kan sådan nogle gange sige, hvad er det for en specifik ligning, der kan stilles op for det her drab, som så er forskellig fra en anden drab, men hvor der måske er nogen af de enkelte komponenter i ligningen, der så går igen. Men det vil aldrig være den samme ligning for drab til drab.
Når man møder et drab, eller en person, som er sigtet for sådan et drab som det her, som jo både er et fjerndrab, altså en person, han ikke kender, og et seksuelt drab, så er vi allerede i en meget lille gruppe af gerningsmænd, gerningspersoner, hvor man tænker magt, pervers seksualitet, et eller andet med at nyde og udsætte offeret for pigen, altså sådan sadistiske tilbøjeligheder. Den tanke vil man allerede, altså uden at vide mere om det, tænke. Og det er jo sjældent. Det er ikke ret mange, vi har af den type. Men til gengæld er de både nogen, man vil huske altid, hvis man selv er med til at lave undersøgelsen, og også bare det at læse om dem, det gør, at man kan huske typen, ikke? Det er en lille og meget foruroligende, angstprovokerende form for kriminalitet.
Det var først søndag formiddag, 12 timer efter pigen blev kidnappet, at hendes veninde ringede til familien og fortalte, at hun aldrig var dukket op til deres aftale. Faren kørte straks den rute, som datteren havde cyklet, og fandt cykel og taske i en vejside. Han ringede med det samme til politiet. Tekniker og hunde blev sat ind, og helikopter blev sendt i luften. Da det ikke gav bonus, blev rejseholdet tilkaldt, og militæret blev sat ind til at finkæmme store områder. Lokalbefolkningen hjalp også til, men efterhånden som tiden gik, var alle bange for, at der var sket en alvorlig forbrydelse. Frygten blev en realitet, da den 16-årige 5 dage senere blev fundet død. Et stykke inde i en skov på et øde område var en ung mand ude at gå en tur. Han fandt pigen med et reb bundet stramt om halsen, spændt op i et træ. Hun var delvist dækket af kvas og grene fra skovbunden. Hendes t-shirt var kringet op over brysterne, men sine shorts blev fundet lidt derfra. Hun havde sine kinasko på, mens hendes briller lå uskadt ved siden af. Hendes højre hånd lå inde under kroppen, som om hun var blevet slæbt hen til træet. På stedet blev der ikke fundet spor efter gerningsmanden, og motivet lignede en seksualforbrydelse. Retspsykiater Mette Brandt Christensen fortæller om, hvad et gerningssted kan sige om den formodede gerningsmand.
Et gerningssted vil ofte kunne give nogle hints om personens tilstand, og personer, som er svært sindssyge, siger vi almindeligvis, de er mindre organiserede. De gør måske i en psykose, hvor de er i deres egen verden, og virkeligheden er helt forskellig fra vores andres virkelighed, slår de nogen ihjel, og de har ikke organiseret noget, eller planlagt noget, eller er ikke i stand til at rydde særlig godt op efter sig bagefter. Man kan godt have organiseret noget på den måde, at man har en vrangforestilling, som gør, at man vil slå en bestemt person ihjel. Så det er ikke sådan, at man er fuldstændig disorganiseret, men det almindelige opfattelse i psykiatri og retspsykiatri er, at de svært sindssyge, de kan ikke rigtig organisere sig, og de er svære ved at komme afsted og efterlade et gerningssted med så få spor som muligt.
Altså man kan sige, hvis han ville have skjult det endnu mere, så kunne han jo have gravet livet ned. Ikke? Han har jo på en eller anden måde i hvert fald skulle forholde sig til, at det ville blive fundet noget hurtigere, end hvis han havde gravet det ned et sted. Og det kan der være mange årsager til, at han har valgt ikke at gøre, eller måske han ikke mulighed for det, eller... Men der var måske måder, at han kunne have sænket tidsfristen, inden livet blev fundet på.
Over 2.000 mennesker blev afhørt i forsøget på at finde den rigtige gerningsmand. Samtidig gennemgik politiet deres register, hvor tidligere dømte i vold- og sædelighedsforbrydelser figurerede. Et tip førte dem til at se nærmere på en mand, som også stod i registeret. Manden blev hentet ind til afhøring. Han var 34 år, gift og far til et barn på 2 år. Han boede i en villa nord for Randers og kørte rundt i en rød bil af mærket Opel. Manden var født i 1947 på Sjælland og kom tidligt i lære som matros. I en alder af 22 år blev han idømt forvaring for fuldbyrdet voldtægt og flere voldtægtsforsøg. I mentalerklæringen blev han beskrevet som karakterafvigende og som en person med hang til sadistisk og perverteret sex. Under forvaringen mente psykiaterne, at de havde fået styr på ham og løslod ham efter få år. Men kort tid efter voldtog han igen en ung pige og røg tilbage i forvaring. I marts 1979, 32 år gammel, blev han igen løsladt. Men denne gang under forudsætning af, at han hver 14. dag blev behandlet med en sprøjte, som dæmpede hans kønsdrift, en behandling, man stadig bruger i dag. Ifølge papirerne havde han overholdt den behandling. Manden nægtede at have noget at gøre med drabet. Han havde været på camping med sin familie den lørdag aften, hvor pigen forsvandt. Han fortalte, at han havde været ude at fiske. Da det begyndte at regne, var han kørt tilbage til pladsen, havde skiftet tøj og hygget med familien. Konen bekræftede, at det var sandt. Så selvom det sjældne frø fra blegpileurten, som blev fundet på gerningsstedet, også blev fundet i hans bil, var det ikke nok til at dømme ham. Konens alibi spændte ben for politiets formodning om, at han var et oplagt emne som gerningsmand. Efterforskerne måtte lade ham gå. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvorfor efterforskerne havde manden i søgelyset.
Hans kriminalitet og tidligere domme er i høj grad imod ham. Altså man ville straks tænke, det kunne godt være ham. Måden ligner hans, og måske var han igen restløs og havde brug for at gøre noget igen. At det så bliver så svært at bevise det, det er jo så meget tankevækkende.
Tine, hans mentalerklæring er vel også med til, at pilen peger på ham. De nævner, at han er sadistisk og har perverteret trang til sex. Hvad skal der egentlig til for, at man skriver det i sådan en erklæring?
Hvis emnet som perverteret seksualitet og sadisme skal være indeholdt i en mentalundersøgelse, så skal det jo enten være på baggrund af aktuel sigtelse eller tidligere domme, eller udtalelser, som vedkommende er kommet med, eller testresultater i nogle af de psykologiske tests. Men det er jo ikke sådan, det er ikke noget, man ser i langt fra alle mentalundersøgelser. Og når det bliver beskrevet i en mentalundersøgelse, så vil den, der er ansvarlig for mentalundersøgelsen, og det er jo altid en psykiater, altså være meget sikker på, at man kan stå inde for, at der er tale om det, fordi det er så voldsomt et emne at bringe på banen, så man skal være sådan, så sikker, som man overhovedet kan være i den slags sager på, at det er en faktor i vedkommendes psyke eller psykopatologi.
Man kan jo godt under mindre belastede omstændigheder tale med en person, om de har en tendens til sadomasochistisk sex, for eksempel, ikke? Som jo ikke er ulovlig, så længe begge parter samtykker til det. Og der kan man også nogle gange, hvis personen er til mentalundersøgelse, få dem til at tale om, hvis de er til den type sex, hvad de så foretrækker. Og på den måde kan det være, at man får nogle visse oplysninger. Men ellers så vil det typisk være både tidligere domme, tidligere offers udtalelser, beskrivelser. En gang imellem sker der det, at man ved retssagen ser nogen ført som det, man kalder karaktervidner. Det vil sige, der er faktisk ikke tale om, at disse er ofre, men de beskriver nogle ting, som de har oplevet ved denne person, som er sigtet. Og det kan være, at han er uviderhæftig, eller han har en særlig seksuel praktik, som kan være voldsom. Det har vi ingen viden om. Det tror vi ikke, der har været brug for her. Men enten så skal han selv have talt om det, og det er der nogen, der godt kan lide at fortælle om, og ikke har noget imod. Og så længe det er inden for samtykkets grænser, så kan det så også være i hvert fald lovligt. Og så kan det være, at han også vil fortælle om det. Eller også er det ud fra akterne. Altså, hvad beskriver man? Der er jo masse akter på sådan en mentalundersøgelse. Du ser jo altså billederne, du ser de afhøringerne af de forurettede, og alle mulige ting, som man også til en vis grad også kan lade indgå i mentalerklæringen.
Bilen slingrer frem og tilbage på den øde landevej en lørdag i foråret 1983. Bag rattet sidder en mand, og en kvinde sidder på passagersædet. Hvad der sker og hvad de taler om, ved kun de to. men pludselig forulykker bilen og lander i vejsiden. Kvinden bliver svært kvæstet, og en ambulance kører hende på hospitalet. Her fortæller hun, at hun er blevet voldtaget i et øde skovområde af manden, der førte bilen. De to havde drukket tæt hele dagen, og manden havde spurgt, om hun ville med ud og køre en tur. Da politiet hører det, løfter de øjenbrynene. For det viser sig, at manden er særdeles kendt af politiet.
Det viste sig, at manden i den forulykkede bil var identisk med den mand, der 2 år tidligere var mistænkt for drabet på den 16-årige gymnasieelev. 2 efterforskere fra politiet endevendte nu den gamle drabssag. Hvad havde de overset? Specielt hans historie om fisketuren blev kigget efter i sømmene. Det viste sig, at da den aften for drabet havde været sommerfest i fiskeklubbens lokaler. Lokalerne lå tæt på stranden, hvor manden havde sagt, han fiskede fra. Ingen af gæsterne til festen havde dog set ham den aften. Oplysningen var stadig ikke nok til at få ham fældet for drabet på den unge pige, og de måtte fortsætte deres efterforskning. Manden var i mellemtiden blevet skilt, da konen var blevet træt af, at han var så pigeglad. Han var flyttet til en mindre by mellem Randers og Viborg. Her boede han sammen med en fraskilt kvinde, som havde 2 børn fra et tidligere forhold. Han havde arbejde, var vældig i byen og spillede fodbold i den lokale klub. Retspsykiater Mette Brandt Christensen uddyber, hvordan en mand med så mange domme bag sig og hang til sadistisk sex kan færdes helt normalt i samfundet.
På overfladen er han jo en velfungerende mand, som fungerer der, hvor han bor nu med sin familie og fritid og sport og arbejde. Man ser det jo en gang imellem, og hver gang så tror jeg, at man alle bliver meget rystet, og også dem, som kender ham. Hvordan kan det være ham? Det kan ikke være ham. Han kunne aldrig gøre sådan noget. Og efterhånden, som den anden side af personens liv og adfærd dukker op, så bliver folk jo mere og mere rystede. Det er vel ikke det almindelige, at man har så på overfladen velfungerende et liv som ham her, men det antyder noget om, at han er god til at glide ind i sammenhængen og at være upåfaldende og ikke blive set som farlig.
Og man må også sige, som grundlæggende i langt, langt de fleste mennesker, så har vi jo tillid og tiltro til, at alle omkring os vil os det godt. Ikke nødvendigvis på nogen måde er drabsmænd og tidligere forvaringsdømte og meget andet. Så det ligger jo for langt de fleste meget fjernt at tænke, at når man gør et nyt bekendtskab, at de så ligesom kommer med den slags CV. Det er ikke så undrende heller, at han bare ligesom er klædet ind i lokalsamfundet, hvis han ikke har gjort opmærksom på sig selv adfærdsmæssigt fra starten af, eller der er nogen, der har kendt nogen, eller hørt om, eller vidst noget om. Og så tænker jeg også, at det måske er en faktor historisk også, at der i 80'erne, hvor der ikke var internet og sådan, altså så var der også mange ting, der ligesom ikke var så let tilgængeligt informationsmæssigt, mens vi nu om dage, så er det et enkelt tryk på telefonen, eller 2 klik med musen på computeren, og så har man billeder af dømte, og måske også billeder fra drabssteder og alt muligt andet, som ikke var så tilgængeligt på samme måde der. Og ikke, at det har været, at det sådan er en total forklaringsmodel på det, men jeg tror måske, at det er lidt sværere at blende ind, end det er nu om dagen, fordi man med en søgning meget nemt kan finde information omkring personer til forskel fra dengang.
Efterhånden som efterforskerne gravede sig ned i sagen, begyndte det at lysne for dem. De fandt blandt andet frem til, at den sjældne blegpileurt, som både blev fundet på gerningsstedet og i mandens bil fra dengang, voksede ved stranden, hvor manden plejede at fiske. Men gennembruddet kom, da mandens papdatter fra hans første ægteskab afslørede, at hans alibi ikke holdt vand. Et alibi, som ellers var blevet bekræftet af hans kone på daværende tidspunkt. Han var kommet hjem langt senere end forklaret, hvilket gav ham tid til at begå drabet på den unge pige. Den 28. juni 1983, kl. 16.43, blev han anholdt og sigtet for voldtægt af kvinden fra bilen. Afhøringen drejede sig der hurtigt over på drabssagen, som manden stadig nægtede at have noget med at gøre. Pludselig skiftede han dog forklaring og fortalte, at han havde været i biografen, og han indrømmede, at det var ham, der havde givet den unge pige et lift hjem fra kæresten. I lang tid holdt han fast i den forklaring, og i lang tid bombarderede efterforskerne ham med beviser. De sjældne frø, hans tidligere forbrydelser, vidner, som havde set ham sætte pigen af, for herefter at vende tilbage og køre efter hende, papdatteren, som nu fortalte, at han var kommet senere hjem end fortalt, Han blev mere og mere usikker, og til sidst tilstod han, ja, det var mig. Nu lød forklaringen på, at den unge pige havde indvilliget i at dyrke en speciel form for sex med ham. Hun havde været bundet i en speciel lykke, og det var et uheld, at hun var død. Han var blevet forskrækket og havde skyndt sig tilbage til campingpladsen. Her havde han skiftet tøj og sat sig til at spille kort med sin kone og børn. Manden blev sigtet for drab og voldtægt. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvordan en mand, der lige har slået et menneske ihjel, kort tid efter kan spille kort med sin familie.
Jamen det er da også så massivt afvigende, at man kan gå ud og lave en alvorlig forbrydelse, og så gå tilbage til sin familie og lade som om ingenting er sket. Det er jo næsten uforståeligt. Men i denne her sag, man får tanken, at det var planlagt. Han skulle gøre et eller andet. Han kunne være væk så også lang tid, og historien om fiskeklubben, og dernæst en biograf, og det var jo ingenting, at han havde ikke tænkt sig at gøre nogle af de ting, som han sagde til konen. Han havde måske tænkt sig at finde en ung pige, han kunne voldtage, og hvad man ellers ved. Så han har planlagt det, og den kølighed og den planlægning, hvis vi antager, at der var noget om det, kan følge ham helt hen til, at han agerer som en almindelig familiefar, når han kommer tilbage. Og det er jo det, som virkelig er svært, svært afvigende.
Så den der evne til at lave sådan et fuldstændig markant sceneskifte, hamskifte, om man vil, fra det ene scenarie til det næste, er jo en ret ekstrem ting. Og det er jo kun godt, at du bliver forundret og foruroliget over det, fordi det er, som Mette siger, usædvanligt og også afvigende, og ikke noget, som størstedelen af alle andre ville kunne gøre på samme måde. Så det taler jo også igen for kynisme, og om man vil også afstumpethed, og i hvert fald manglende empati og kølighed.
Hvis nu man antager, at han havde den plan, han trængte til et eller andet, som kunne hjælpe på restløsheden, noget sex på en pervers måde eller en voldelig måde, og han får det, så er han afslappet. Og han tænker ikke mere på det, og går tilbage til det, han kom fra.
Det her med sådan at kunne sceneskifte og hamskifte, det er jo også en del af det at være manipulator og kunne det manipulatoriske spil, og sådan tage farve efter sine omgivelser og lige forstå, hvad der passer ind her, hvad vil være det rigtige at gøre og sige i den her sammenhæng. Så det vil være meget mere over i det svært personlighedsforstyrrede afvigende, om man vil sådan, og ind under manipulation og brug af sine omgivelser for egen vindings skyld. Når han kører rundt i bil på den måde og groft sagt jo er på jagt, så er det et menneske, der har opfyldt egne behov og drifter, om man vil. Og så er det kun det, der ligesom eksisterer for ham. Og så bliver alle andre midler til at opnå det, han har behov for, det han har brug for. Og på den led bliver det en utrolig kynisk og selvfølgelig selvisk handling. Men det bliver også et univers, hvor der kun eksisterer ham selv og hans egne behov. Og alt andet bliver irrelevant i lige den der sammenhæng.
Mette, han indrømmer, at han først giver hende et lift, sætter hende af, for så derefter at samle hende op igen. Hvad tyder det på?
Måske har han brug for at lokke hende et sted hen, hvor hun ikke behøver at blive smidt af ud på i vejkanten, og det kan være lidt længere tid, før det bliver opdaget. Altså, det er jo rent hypoteser, men det er rigtigt nok. Altså, han har måske en vis evne til planlægning, og det skal være på den måde, han har planlagt, og ikke tilfældigvis i varevognen.
I maj 1984 startede retssagen mod den 36-årige mand. Et nævningeting i landsretten i Viborg skulle tage stilling til, om han var skyldig i drab og voldtægt. Den tiltalte nægtede sig fortsat skyldig og holdt fast i, at den unge pige var fuldt frivillig med. Han blev dog dømt, og modsat de tidligere forvaringsdomme var lærerne nu enige om, at det var umuligt at behandle ham for den sygelige seksuelle trang. De mente, at han på fri fod udgjorde en betydelig risiko for at begå nye forbrydelser. Manden ankede dommen til Højesteret, men den blev stadfæstet den 17. september 1984. Retspsykolog Tine Vøbbe forklarer dommen.
Han vil være, tænker jeg, også baseret på hans historik og hans kriminalitet, og at det går igen, og det er voldsomheden i det, og der ligesom ikke er nogen af de sanktioner, man har idømt, der har haft nogen effekt, vil man jo sige, at der vil være en vedvarende risiko for, at han gør det igen. Og den vil forventeligt være der indtil den dag, han ikke længere fysisk er i stand til at overmande et offer.
Han har fået 2 tidligere forvaringsdomme, og nu har han samme type kriminalitet, hvor han ovenikøbet slår ihjel. Han er nødt til at være inde i meget, meget lang tid. Og jeg kan ikke forestille mig, nogen, hverken læger, psykologer eller jurister, vil have mod på at lade ham bare få uledsaget udgang fra fængslet, før han er så gammel, så hans seksuelle drift er forsvundet.
Den 18. april 1997 blev den nu 50-årige mand løsladt med en prøvetid på 5 år. Han flyttede ifølge vores oplysninger ikke tilbage til Djursland. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center Sankt Hans for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet, researchet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.